Ese pederasta, Francisco Sáenz de Gondomar, non puido resistir a tentación cando viu soa no salón unha nena de 7 anos e intentou abusar dela.
Primeiro terá que demostrar que fun eu quen matou a María Silveira.
Mataches a María Silveira. Ese crime non che sairá gratis.
Non daremos nada por definitivo ata que venza o ultimato que ti mesmo lles deches.
Se non hai resposta por ningunha das dúas partes,
entón debemos actuar de forma fulminante. Xa ese mesmo día, o 14,
nada máis vencer o prazo do ultimato, decidimos actuar. Quedei para xantar no restaurante do Meliá.
O xantar que me espera a min non é precisamente para botar foguetes.
Despedime de Gustavo sen compadecelo polo menú que lle esperaba e sen contarlle tampouco nada do asunto que ia tratar cos meus compañeiros de mesa, por moito que lle incumbira tamén a él, porque, sen dúbida, era un asunto da súa incumbencia. Incluso debería ser el Gustavo Gallego, como compañeiro de toda a vida, parella ata a súa morte e persoa máis próxima á asasinada María Silveira, se non tivese menguadas as súas facultades mentais, quen tomase as principais decisións sobre o castigo a aplicar ao seu asasino, Francisco Sáenz de Gondomar.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 51. Penres, 14 de maio de 2004. Reservado no restaurante do Hotel Meliá María Pita. 3 en punto, 4 homes.
Eran as 3 en punto da tarde, cando os 4 homes que íamos tomar por eles as decisións, nos acomodamos na mesa máis recóndita do restaurante do Hotel Meliá. Un reservado acondicionado para non ver nada nin ser visto por ninguén. O primeiro en tomar a palabra ante a nosa expectación, a miña, a de Ricardo e a de Dimitrov, foi don Pedro Souto Varela.
Boas tardes, amigos, e benvidos a este xantar tan especial. Por unha vez, e sen que serva de precedente, vou romper o meu costume de non tratar os asuntos importantes ata a sobremesa. Como vedes, estou a comer incluso cuns auriculares postos. Toda unha aberración e algo que nunca fixen ata agora, que eu recorde. Pero a ocasión ben o merece. Porque agora mesmo recibo información en tempo real. Unha información necesaria para abordar con éxito o plan que temos entre mans. Neste mesmo momento comenzarán tamén a xantar en Vigo os curmáns Saiz de Gondomar, Francisco e Fernando, que aproveitan a comida para planificar cos seus escoltas a viaxe ata Coruña que pensan realizar esta tarde. Seino porque estou oindo todo o que din, como levo facendo durante os últimos días, grazas ao dispositivo de vixilancia intensiva que montou o equipo que traballa para min. Por iso, se todo segue como ata agora, o noso plan será algo así como coser e cantar.
En que consiste exactamente ese que ti chamas o noso plan? A ver se non lo explicas con detalle.
Agora vos lo explico, paso a paso, con todo detalle. Cando acaben de xantar, sobre a mesma hora que nos, calculo que entre as 4:30 e as 5, os dous curmáns e os seus dous escoltas collerán o seu coche, un Mercedes último modelo, e porán rumbo a este hotel, onde teñen reservada unha habitación de 4 camas e unha praza no garaxe, a que calculo que chegarán entre as 6:30 e as 7 desta tarde. No único camiño posible que poden tomar para dirixirse á habitación serán interceptados por algúns dos meus empregados, que anularán sen problemas a resistencia dos dous escoltas e a de Fernando, no caso improbable de que fosen capaces de reaccionar. Levarán a Francisco ata o asento de atrás dun BMW preparado con cristais opacos, onde ti, Sánchez, o esposarás nada máis subir. E contigo, Dimitrov ao volante, e ti, Ricardo, de copiloto,
Iniciaredes unha longa viaxe por estradas nacionais e comarcais que vos conducirá a un destino que ti, Ricardo, aínda non coñeces, pero Sánchez e Dimitrov sí. Porque é o mesmo lugar onde lle perdoamos a vida a Víctor Ferreño. Un monte a moitos quilómetros daqui, na provincia de Pontevedra. Un monte recóndito e solitario, perdido na inmensidade, onde resulta imposible atoparse con alguén. E aí, nesa paraxe humana, en la que ides decidir a sorte dese pobre incauto. E o meu desexo é que a decidades en común acordo entre os tres, por unanimidade.
Que quero dicir por unanimidade? Pensei que a sorte dese tipo xa estaba decidida por unanimidade.
O meu desexo, tal como lle prometín a dous dos seus familiares, é darlle unha última oportunidade de salvación a ese home. E quero explicarvos este punto do plan, en especial a ti, Ricardo, con toda claridade. Pese a túa rotunda negativa a aceptar calquer tipo de negociación sobre a vida dese tipo, a súa condena a morte sen paliativos, eu, sen esquecer o teu obxectivo, seguín unha estrategia máis flexible: darlle unha última oportunidade ao condenado no mesmo escenario do crime. Unha remota posibilidade que ata agora está a dar un bo resultado, porque permitiu certa relaxación nas medidas de seguridade adoptadas pola familia Gondomar, ata o punto de permitirlle a Francisco cumprir o capricho de asistir ao partido do Celta contra o Deportivo tan só acompañado por dous escoltas. Algo irrisorio. Pero como son home de palabra, quero intentar cumprila na medida do posible, tamén nesta ocasión, iso sí, sen poñer nunca en risco a operación. E penso que non perdes nada, Ricardo, senón todo o contrario. Gañarías unha boa indemnización se ese pederasta, antes de morrer sen remedio, se compromete a confesar o seu crime ante un xulgado e acaba sendo condenado a uns cantos anos de cárcere, con todo o que iso supón para un pederasta. Non creo que aguante moito tempo o suplicio que lle espera. Ainda que non o coñezo persoalmente, estou seguro de que Francisco Sainz de Gondomar non se asomella en nada a Víctor Ferreño, de que se derrubará por completo cando vexe a morte de cerca, de que cairá na histeria e de que estará disposto a facer calquera cousa antes de que lle peguen un tiro. Por iso vos pido que, se todo sucede tal como vos digo, lle perdoedes a vida e o condenedes a podrecer no cárcere. E por iso falo de unanimidade, porque debedes actuar sempre por unanimidade, tomar todas as decisións que tomedes de común acordo entre os tres.
Aínda houbo máis explicacións por parte de don Pedro Souto Varela, que eu, ante a cara de circunstancias de Ricardo Gallego, intentei que non soasen nunca ordes, senón a meros desexos, consellos ou suxestións, porque non sabía que pasaba pola cabeza de Dimitrov, pero tiña moi claro cales eran as pretensións dos meus outros dous compañeiros de mesa, e prefería que se mantivesen nunha ambigüedade calculada nas nosas mentes, en especial na do escolta ruso, que non preguntou nin dixo absolutamente nada. Vos ide diante, xa me sento eu na parte de atrás para ocuparme do noso obxectivo. Ás 6:30 tomamos asento, eles diante e eu detrás, no interior do BMW, aparcado estratégicamente no sitio menos visível do subterráneo onde se atopaba o garaxe, e nos dispuxemos a esperar.
Quieto, non vos movades.
Volos dous, entregadas vosas armas.
Volos tres, aquí, quietos, a meu lado.
E que non se vos ocorra movervos, se non queredes deixar de movervos para sempre.
E ti, Francisco, sube o asento atrás dese coche.
serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, César Yáñez e Fran Funcasta como matóns de Pedro Souto Varela. Con certa incomodidade pola imposición da unanimidade, os tres agardan dentro do coche de cristais escuros a que os homes de Pedro Souto Varela metan dentro a Francisco Sáenz de Gondomar.